Ozatlık Radyosu seni. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінге тапшыруда. Ғалим Дамир Исхаков Татарстан президентінің Руси президентіғына нәмзәт Путин білен татарлар алдында тұрған бүтін проблемлар тұрында ошықтан ошық сүйлеші шәгіне үміт еті. Күншіғыш Түркестанда 2009 елінің 5 елінде болған қуанлы оқиғалар бәйсіз рәуіште әлі де текшірілмәді. Ойғырларының қәлі тұрында сүйлерміз. Отналық көзетуде ұзған отнада болған ең мүхим оқиғаларға көз салырбыз. Қызған таба ешлер топшыру қунағы Алтын Қазан рок операсы авторы Илмир Низамов. Сіз Озаттық радиосын тыңдайсыз. Сіз Озаттық радиосын тыңдайсыз. Узған атнада болған оқиғаларға күзету білен Ландыш Харасова.
Русия жәмәгатьчелеге Владимир Путиннең Русиядәге милли мәсьәләгә багышланган мәкаләсе турында фикер алыша. Премьер-министр һәм ил башына нәмзәт Путин дүшәмбедә Независимый газетада дөнья күргән мәкаләсендә милли мөнәсәбәтләр турында яза. Русский журнал өлкән мөхәррире Александр Морозов фикренчә, Путин бу мәкаләне үзе утырып уйлап язмаган, ә бер өлеше моңа кадәр булган хезмәттән күчерелгән.
Читая эту странную статью Путина по национальному вопросу, я обратил внимание на то, что в ней употребляется такая специальная терминология, которая используется только профессиональными культурологами.
Путинның милли мәсьәлә турындагы бу сәер мәкаләсен укыгач, мин анда кулланылган махсус төшенчәләргә игътибар иттем. Мисал өчен, социомәдәни код, күп мәдәниятлы, ягъни поликультурная, күп мәдәниятлылык, поликультурность дигән төшенчәләрне махсус белемле культурологлар гына куллана. Мультикультурализм, я булмаса гомум сәяси милләт дигән сәяси төшенчәләр җыелмасы бар бит инде. Әмма бу мәкаләдә үзенчәлекле гыйбарәләр кулланылган.
Мультикультурализм или гражданская нация, но здесь были и такие достаточно специальные выражения.
Башкортстанда да Русия премьер-министра Владимир Путинның милли мәсьәлә турындагы мәкаләсе төрле фикерләр тудырды. Милли оешма вәкилләре язманы тикшерү өчен түгәрәк өстәл утырышына җыелды. Анда татарлар, башкортлар, урыслар һәм башка милли оешма вәкилләре килгән иде. Башкорт Кырылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Румил Азнабаев булай ди.
Күп менә мәшләхәттә телебезне югалтабыз. Менә шундый ук нәмәләр безне, үзебезне милләт итеп саклау өчен бик кыенлыклар китерә. Аның бер әйбер миңа охшаманы. Анда идентичность дигән әйбер бар инде. Без халыктар бер-беребезне бер халык итеп, бер илнең халкы итеп тойган өчен культурный идентичность булырга тиеш, культуралар. Шунда әйтелгән, ул идентичность булырга тиеш доминант урыс культурасы. Ә безнең культура ничәй? Безнең дә бит меңәр ел җыйналган культурабыз бар. Аның менән нәмә эшләйбез? Менә шул мәсьәләләрне хәл итмәенсә, монда бик күп эшләештер күбәлде белән.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе 4 мартта президент сайлауда нәмзәт буларак катнашырга җыенучы тагын 2 кешене ярышка кертүдән баш тартты. Яблоко фирқасына нигез салучы Григорий Явлинский һәм Иркутский губернаторы Дмитрий Мизинцевны нәмзәт итеп теркәү өчен җыелган имзаларның 5%-тан артыгы тиешенчә әзерләнмәгән, дип аларның мөрәҗәгатьләре кире кагылды. Явлинский фикеренчә, Русиядә президентлыкка нәмзәт итеп кемне теркәү, кемне теркәмәү мәсьәләсендә премьер-министр Владимир Путин шәхсән үзе карар итә.
Принимаемое решение – это решение сугубо политическое. Оно не имеет прямого отношения, а можно сказать, никакого отношения напрямую к тем или иным подписям, к качеству или еще к чему-либо.
Чала татар иҗтимагый үзәгендә Русиядә 4 мартта узачак президент сайлавы хакында сөйләшү булды. Чалла милли хәрәкәте вәкилләре сайлауга байкот игълан итәргә яки Владимир Путин нәмзәтен якламаска дигән тәкъдим кертте. Үзәк рәисе Рафис Кашапов булай ди.
Шал татар ишмә үзәге исемнәр үзменә Кагарис Кашаповларга үзем куярга риза һәм без шулай итеп бөтен менә баш нигә Башкортстанга, Уртмуртияга, Казанга һәм дә чит өлкәләргә шу татар ишмәгә чыгып, без Алла бирсә, без татарлар Путинга каршы дип һәм ул кире властта калырга тиеш түгел дип шундый мөрәҗәгать кабул итәргә тиешбез һәм инде без аны бөтен дөньяга таратырга тиешбез. Сез шуңа ризамы?
Риза.
Булды.
Татарстан коммунистлары да Казанның Ирек майданында пенсиядәгеләр, инвалидлар, ташламага ия булучылар һәм гомумән халыкның тормыш шартларын кайгыртып митинг уздырды. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов митингка чыгу максатларын булай дип аңлатты.
Карагыз, студентларга юк, укучыларга юк. Мунчада 130-150 сум. Яңадан соң 2000 кеше йылып аяклар кулларын сындырдылар. Транспорт схема дөрес түгел, икенче тапкыр утырып барырга кирәк. Акча, киенергә, ашарга, даруга җитеп бетми, ә менә 2-3 айдан тарифлар арта. Нәрсә прочим, налог кертәләр менә бу квартирларга, дом янындагы җирләргә, аны кандырмак кирәк.
Татарстан Югары мәхкәмәсе Югарыслан районының элекке башлыгы Александр Тимофеевка 300 миллион сум түләргә машинасын, машина кую урынын һәм бүлмәсен алырга дигән карар чыгарды. Тимофеевка 3 ел дәвамында дәүләт оешмаларында эшләү тыелды. Элекке башлык ришвәт алуда гаепләнде. Казан хокук яклау оешмасы җитәкчесе Игорь Шолохов бу карарны ришвәттәге түрәләрне кисәтү түгел, ә җиңелчә генә шәлләтте алу кебек бәяли.
Профилактический характер этого приговора, он, как бы, очень минимализирован, таким вот решением о том, что вот, взыскать...
Бу мәхкәмә карарын башкаларны кисәтү чарасы буларак карасак, ул кирәгеннән дә артык итеп җиңеләйтелгән. 300 миллион сум түләтергә диелгән. Ә ничек түләтергә соң аны? Үзенең эш вазифаларын кулланып, ничек ришвәт алырга икән дип уйлана торган кешеләр хәзер җиңелчә генә шүлләп куярга мөмкин. Алар миңа гомеремдә дә түләп бетерә алмаслык штрафны бирерләр микән? Мин хезмәт хакымның 25%-ын түләп торырмынмы дип уйлап кына ала. Шул ук вакытта аларга алга таба да баю өчен кем белә, бәлки мине беркем дә сизмәс һәм беркем дә сатмас дип уйларга мөмкинлекләр калдыра.
25%. Но зато будет возможность, хотя бы могу, имею какую-то призрачную возможность нажиться. Вдруг никто ничего не заметит, вдруг меня никто не сдаст.
Татарстанда әле 2 ай элеккенә террорга каршы күнегүләр узган иде. Шактый халык көн күрешенә уңайсызлыклар китергән бу чараларның универсиадага кадәр тагын кабатланачагы мәгълүм булды. Ләкин кыш структуралары эше әле моның белән генә төгәлләнмәс кебек. Һәрхәлдә, Эчке эшләр министрлыгының узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясаганда, министр Әсәт Сафаровның чыгышыннан шул аңлашылды. Максат Татарстанда җинаять төркемнәре исламлаша бара, сәләфиләр тамыр җая икән. Тыйылган дини ишма вәкилләр дә Татарстанда әлдән әле пәйдә була. Министр сүзләренә караганда, республикада үтә дә куркыныч хәл килеп туган кебек хис кала. Хәтта Кавказдан, Үзәк Азиядан килүчеләрнең дини карашларын да тикшермәкчеләр икән.
Члены так называемых мусульманских бригад преступного промысла не бросают, но придают ему религиозную окраску.
Башкортстанда хаҗга бара алмыйча калданучылар үз акчаларын кире кайтара алмыйча төрле ишмаларга мөрәҗәгать итеп карады. Һәм әлегә файдасы юк. Әлегә алар Башкортстан президентына да мөрәҗәгать иткән иде, ләкин нәтиҗәсен күрмәгәч инде Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевка хат язганнар. Зыян күрүчеләрнең берсе Флюра Габдрахманова шуларны сөйләде.
2011 елны без 91 кеше аэротур белән хаҗга барырга дип ниятләдек. Әмма ләкин 23 октябрьдә безне 24-дә без иртәнге сәгать 5-тә аэропортта очрашырга тиеш иде. 23-дә безгә хәбәр иттеләр, безгә виза бирелмәде дип. Шушы виза бер атна тирәсе безне Гуфран мәчетендә өметләтеп тоттылар. Шуннан соң 30 көнне без Москвага киттек. Менә шушы үзебез посольстводан рөхсәт алып, ки алар ярдәм итеп, шулай без барырбыз хаҗга дип. Чөнки бу 91 кеше арасында беренче мәртәбәгенә хаҗга җыелган үзләренең рассадылар шәшеп, сөт сатып җыйган бик нык зур олы яшьтәге апаларда бик кенә күп иде. Менә шулай иттереп, аэротур безне алдады.
Рәсәй хакимияте башлыгы Мәхмүд Аббас бу көннәрдә Русиядә булды. Ул Русия президенты Дмитрий Медведев белән һәм мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән очрашты. Шуннан соң аның җитәкчелегендәге бер төркем рәсмиләр Чуашстанга килде. Аларны башта Чуашстан мөселманнар җитәкчесе һәм Үзәк диния нәзарәтенең Мәскәү мөфтие Хәлбер Кырганов кабул итте.
Менә бу делегацияның сәфәре Чебоксарда урнашкан Болгар мәчетенә дәвам итте. Һәм аларны без мәчетебездә кабул иттек, ястү намазын бергәләшеп мәчеттә укыдык. Шуны укыганнан соң аннары безнең сөйләшеп утыру һәм олы кунагыбыз хөрмәтенә безнең халкыбызда гадәттәгечә инде шул чай ичүү мәҗлесе булып узды.
Аксакаллар шурасы бу атнадагы утырышында Татарстан хакимиятеннән 2012 елның татар тарихи елы итеп игълан итүен сорады. Җыелыш башында шура әгъзасы Рәүф Ибраһимов Аксакаллар шурасы исеменнән Татарстан президенты һәм дәүләт шурасына атап язылган бу елны республикада татар тарихи елы итеп игълан итәргә чакырган хатын укыды.
Мәгълүм булганча, 2012 ел Россия тарихи елы дип игълан ителде. Россия тарихи ул Россия Федерациясендә яшәүче халыкларның да шул хисаптан татар халкының да тарихы. Тарих битләренә күз салсак, 2012 ел тарихи вакыйгаларын юбилейларына үтә дә бай ел икәнен күрәбез.
Русиядә һәм Татарстанда дини татарлыкны тәэмин итү максатыннан дип Диния нәзарәт 2012 елны Коръән елы дип игълан итте. Шул уңайдан инде беренче җыен да үтте. Җыенга килүчеләр Коръән елы уңаеннан нинди чаралар уздырырга кирәклеге турында сөйләште. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Шагыйр һәм җәмәгать эшлеклесе Расил Вәлиев бу елны Коръән елы дип игълан итүне басма Коръәнгә генә бәйләп карамаска чакырды.
Бүгенге дәвердә татар халкы исән икән, татар халкы яши икән, гореф-гадәтләр, йолалары, дине бар икән, татар халкы гомумән бар икән, без иң беренче чиратта ислам диненә һәм Коръәнгә бурычлы. Әгәр дә ислам дине булмаган булса, безнең халкыбыз ислам дине тәгълиматларыгыз яшәмәгән булса, дәүләтсез калган халыкның бүгенге көндә нинди булуын күз алдына китерү мөмкин булмас иде. Шуңа күрә менә бу вакыйга, ул басма Коръән вакыйгасы гына түгел, бөтен мөселман дөньясы өчен, татар мөселманнар өчен, мөселман татарлар өчен искиткеч бер вакыйга.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды, хөрмәтле тыңлаучылар. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтүне Ландыш Харасова әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көнчыгыш Түркистан башкаласы Өремчедәге хәлләр дөнья җәмәгатьчелегенә бары тик Кытай рәсми мәгълүмат чыганаклары аша яктыртыла. Рәсми Пекин бу мөселман төбәгенә чит ил хәбәрчеләрен кертми диярлек. Кытайның көнбатышындагы Синҗан автоном районында тарихи исеме белән атаганда Көнчыгыш Түркистанда 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгаларның шомлы кайтавазы әле дә дәвам итә. Халыкара җәмәгатьчелек таләбенә карамастан, бу хәлләр бәйсез рәвештә тикшерелә. Мәдәди мәтин карышмас. Аның язмасы белән тулырак итеп Наиф Акмал таныштыра.
Хәзер төбәктә җитди берәр мөһим вакыйга булса, Кытай хакимияте моны дәүләткә янаган террор агымы буларак сүрәтли. Ягъни Синҗандагы уйгырларның Кытай сәяси һәм дини басымына каршы һәрбер адымы дөнья җәмәгатьчелегенә, илнең иминлегенә янаган ислам терроры буларак кына күрсәтелә. Моңа иң соңгы мисал 2011 ел тәмамланыр алдыннан Хотан вилаятында булды. 28 декабрьдә ондагы бәрелештә террорчылыкта гаепләнгән 7 уйгыр һәм 1 полиция хезмәткәре һәлак булды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыклары үтерелгән кешеләрнең җиһад күнегүләре өчен Урта Азиягә барган исламчы төркем әгъзалары булуын белдерде. Ләкин Азат Азия радиосының җирле чыганаклардан алган мәгълүматларга таянып биргән хәбәрендә хакыйкат башкача яңгырый иде. Алар асылда Кытайдагы дини һәм сәяси басымнан котылып, башка илләргә сыйыну максатында качып китәргә мәҗбүр тыныч халык вәкилләре булган. Узган елның җәй көннәрендә дә төбәктә киеренкелек кимемәде. 18 июльдә Кытай рәсми хәбәр агентлыгы шулык Хотан вилаятендә булган низакта 4 кешенең үтерелүен хәбәр итте. Кытай Шинхуа агентлыгы бер кораллы төркемнең полиция бинасына барып кирип, ондагы кешеләрне тотып итеп алуын һәм отыш башлавын, кимендә 4 кешенең үтерелүен белдерде. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курылтайы бу вакыйганың полиция бинасында түгел, ә Хотан шәһәренең үзәк базарында булуын әйтте. Базарда хакимияткә каршы тыныч протест чарасы уздырырга теләгән йөзләп кешене хакимият көчләре ут ачып тараткан. Ризасызлык чараларының сәбәбе исә әлеге дә баягы 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгаларга барып тоташа. Өремчедә чыккан әлеге низахның йогынтысы төбәктә әле дәвам итә. Низах вакытында шикле табылган күп кеше кулга алынды, югалганнар турында исә төгәл мәгълүмат юк. кулга алынган кишилернең гаиләләренең хакимият тарафыннан зур басымга дучар булуы белдерелә. Сөргендәге бөтен дөнья уйгыр курылтайы сүзләренчә, соңгы протест чарасында Өремчедә булган вакыйгаларда кулга алынган кишилернең якыннары үз җирләренең канунсыз рәвештә эшке Кытайдан китерелгән хан кытайларга тапшырылуына ризасызлык белдерергә теләгән. Бу вакыйгадан соң беренче атна үткәч, Кашгарда 23 кеше үтерелде. Кытай хакимияте һөҗүмнең көнчыгыш ислам хәрәкәте тарафыннан оештырылуын әйтеп, моны да террор һөҗүме буларак хөкем итте. Кытай бу террор һөҗүмнәренең читтәге уйгыр активистлары тарафыннан оештырылуын сөйләп килә. Бу уңайдан Кытай уйгырларның читкә китүен туктатырга тырышып, вазгыятьне үз ишендә хәл итәргә тели. Сентябрь айында Уйгыр кеше хукуклары проекты хисабында 2009 елдагы вакыйгалардан соң чит илләрдән сыйыну таләп иткән уйгырлар саны арткан. Кеше хукуклары торышының начараюы, басымның артуы уйгырларны читкә качарга мәҗбүр итә. Ләкин илдән чыгу алай ук җиңел түгел. Европа илләренә качып килгән уйгырлар илдән чыгу шартларының бик кырыс булуын белдерә. Моның өчен аларның күп өлеше төрле катлам кешеләргә ришвәт түләргә мәҗбүр булган. Аларның бик азыгына Европага җитә ала. Европада сыйыну ала алса да, башка илләргә Кытай паспорты белән барып җитү кыен. Пекин Кытайдан качкан уйгырларны үзенә кире кайтару өчен дипломатик басым куллана. Август айында 5 июль вакыйгалары сәбәпле Тайландка качкан бер кешене Бангкок хакимияте Кытайга кире тапшырырга мәҗбүр булды. Хәтта мусульман иле Пакистанда 5 уйгырны, алар арасында 2 хатын, 1 бала булуына карамастан Кытай кулына тапшырды. Көньяк Азияда Америка яисә Япониягә качу максатында мусульман иле дип Малайзиягә баручылар саны да шактый күп. Малайзия 2011 елда үзенә сыенган 16 уйгырны кулга алып, зур өлешен илдән чыгарды. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы Малайзия хөкүмәтенең сыену таләп иткән 11 уйгырны Кытайга кайтаруын раслады. Кытайга кире кайтарылган очракта көч куллану яисә үтерелү ихтималы булуына карамастан, Малайзия бу кешеләрнең ни өчен Кытайга тапшырылуы турында аңлатма бирмәде. Малайзия аларның канунсыз рәвештә кеше сәүдәсе максаты белән илдән чыгарылуын белдерә, ләкин моның шулай булуы турында ышанычлы дәлил күрсәтелми. Бөтен дөнья уйгыр хурултайы рәисе урынбасары Долкын Иса сәяси сыену таләп иткән уйгырларның кире Кытайга кайтарылуын бик зур хата дип атады. Иса Кытай өчен һәрбер уйгыр террорчы дип санала. Әгәр кире кайтарылган кешеләр канунсыз эш кылган булсалар, ул кешеләрне Малайзия ни өчен үзе хөкемгә тартмады дип Малайзияның бу адымын тәнкыйтьләде. Малайзияның уйгырларны Кытайга тапшыруының халыкара канунларга каршы булуын белдергән Америка уйгыр оешмасы, Малайзияның үзенә сыенган кешеләрне тапшыруы Кытай белән тыгыз икътисади мөнәсәбәтләрдә торган башка илләргә дә начар үрнәк булуын белдерде. Мондый күренешләр соңгы елларда Үзәк Азия илләрендә дә еш күзәтелә. Шул сәбәпләрдән үз җирлегендә зулымга дучар булган уйгырлар Кытайдан читкә бара алмый. Кытай аларга илдән качу юлларын яба. Ә кире кайтканнарны якты язмыш көтмей. Кытай хакимияте качарга омтылган кешеләргә сабак булырлык җәзалау ысулларына мөрәҗәгать итә. Шулай итеп, 2011 елда төп кеше хукукларыннан һәм иминлектән мәхрүм уйгырлар өчен үз илендә һәм чит илләрдә курку йылы буларак тарихта калды. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Җәдитчелек клубы берләшмәсе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Хат текстын клубның координаторы, тарих фәннәре докторы Домир Исхаков язган. Ул Миңнехановка: "Сез татарларның үзләренең милли мәнфәгатьләрен яңадан якларга әзер булуын күрмисез" дип эндәшә ди журналист Рамил Сафин. Аның мәкаләсе белән Али Гылми таныштыра.
Татарстан элитасы соңгы айларда Русияда барган зур үзгәрешләр Казанга хәтле барып җитмәячәк дип уйлый ахырсы. Ләкин Татарстанда да иҗтимагый сәяси вазгыять иртәме соңмы үзгәрәчәк. Чөнки республикада финанс яктан аякларында нык басып торалган һәм җәмгыятьтә үзгәрешләр күрергә теләгән кешеләр катламы өлгереп җиткән инде. Моның өстәвенә этник фактор турында онытырга ярамый. Димәк, 2000-нче елларда милли мәнфәгатьләре шактый кимсетелгән татарлар үзләренең хукуклары өчен яңадан көрәш башларга әзер дип яза Дамир Исхаков. Көн кадагында торган милли мәсьәләләрнең берсе дә хәл ителмәгән. Татар иҗтимагый хәрәкәтенә бүген үз халкының тамырларыннан аерылмаган урта сыйныф вәкилләре кушылырга тора. Татар халкының милли мәсьәләсе республиканың баюы белән генә хәл ителә алмый. Күп санлы һәм катлаулы татар проблемнарын бөтен дөнья татар конгрессы, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте кебек оешмаларда шишәргә сәләтле түгел, чөнки аларның көчле финанс нигезләре юк. Татар проблемасын бер яңа дәүләт структуралары төзеп кенә хәл итергә мөмкин. Милли вазгыятьне әнә шулай шәрехләгәннән соң Дамир Исхаков турдан-туры Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итеп дәгъва белдерә. Сез икътисади һәм социаль мәсьәләләр хәл итүне төп бурыч итеп куеп, республика өчен иң мөһим булган татар даирәсе турында оныта башладыгыз төсле. Республиканы җитәкләгәч, сез бөтен татар халкы белән дә җитәкчелек итә башладыгыз. Телисезме, теләмисезме, сез милли мәнфәгатьләрне якларга мәҗбүрсез дип яза Дамир Исхаков. Русия төбәкләрендә татар мәктәпләренең ябылуы гадәти күренешкә әйләнде. Казан федераль университетында татар мәгарифе килмешәк хәлендә. Русия ислам университетында татар теле һәм милли тарихка тиешле игътибар бирелми, ә университетны тәмамлаучылар тормышка яраксыз кадимиләр. Татар матбугаты һәм кинематографиясе көчкә яши. Республика гаять бай булуга карамастан, милли мәдәниятка тиеннәр генә бирелә. Татарстан яңа гасыр телевидениесе, антиинтеллектуаль һәм провинциаль канал. Интернетта бер генә саллы татар сайты да юк. Кызганыч, ләкин сез дә Рөстәм әфәнде, сезнең даирәгез дә моңа тиешле игътибар бирми дип яза галим. Һәм булай дип үсти. Ризасызлык арта бара. Исегезгә төшерәбез. Мәскәүнең Болотная мәйданына нәкъ менә иҗади һөнәр вәкилләре чыкты. Әз генә әйтеп җибәрсәң, татар иҗтимагый массаларда шундый хәрәкәткә киләчәк. Исхаков фикеренчә, Миңнехановка Татарстандагы яңа иҗтимагый сәяси вазгыятькә әзер булырга кирәк. Шуңа күрә ул аңа алдан уйлап эш итергә һәм татар интеллектуаллары белән кичекмәстән элемтәгә керергә киңәш итә.
Дамир Исхаковның җәдитчеләр клубы берләшмәсе исеменнән Миңнехановка шушы эчтәлектәге ачык хат белән мөрәҗәгать итүе Путинның милли сәясәткә багышланган Русиядә киң җәмәгатьчелек арасында шау-шу тудырган мәкаләсе басылу белән бер вакытка туры килде. Исхаков Путин әйткән сүзләргә ышанмыйм ди. Ул шулай ук президент сайлау алдыннан Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинга татар мәнфәгатьләрен чагылдырган конкрет таләпләр куярга кирәк дип әйтә. Шул ук вакытта Исхаков Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татарлар алдында торган бөтен проблемаларны да ачып, салачак ачыктан ачык сөйләшү үткәрер дип өмет итә. Дамир Исхаков белән Наил Алан сөйләште.
Бу хатны язырга нәрсә тәрде?
Дөрес әйткәндә, төп әйбер монда без соңгы елларда бик нык шигендек. Минемчә, бу шигенең бер шиге булырга тиеш. Ул шик хәзер ачык күренә, чөнки без булай барсак, булгандай алтып бетерәбез. Шуңа күрә мин әйттем инде үзебезнең сәяси текстларгә, туктап, хәзер уйланырга кирәк, бездә нәрсәләр эшләнмәгән, һәм бу әйберне яңадан башларга кирәк дигән фикере шуларның. Аннан соң бит хәзер ситуация да шундыйрак. Монда бөтен җирдә үзгәрешләр бара, Мәскәүнең үзендә дә демократик процесслар бара. Бу вакытта без үзебезнең әйтәсе фикерне әйтергә тиешбез. Һәм беренче чиратта билгеле үзебезнең милли якны карарга кирәк безгә. Менә хәзер Путин президентлыкка чыга икән, без бит ачык әйтергә тиешбез. Безнең мәнфәгатьләр нинди? Теге дегетчеләр кебек ияреп кенә йөрмәскә кемнең артыннан, үзебезнең мәнфәгатьләрне кайгырып йөрергә кирәк. Мин уйлыйм, менә шушы безнең мәнфәгатьләрне кайгыртып җитми милли яктан. Шуңа күрә күтәрдем мин аларды. Җитәкчеләр бер сискәнеп китеп, бәлки уйлый башладылар дип.
Җәдитчеләр клубы дип аңладым инде исеменнән дип әйтәме сез аны хатны язгансыз. Бу хатны тагын менә шушы клубка керә торган сезне хуплаучылар бармы? Бу хатка тарафдарлык күрсәтүчеләр әйтәсезме кемнәр икәнлеген?
Исемнәрен атый алмыйм мин, но бу барысы да интеллектуаллар һәм Алар инде шактый замандан бери ситуациялар каталдырак болгон вакытта жыйылып сүйлөшүп, фикирни топтоп алган шахстар бар сууда. Анда башка профессорлор да бар, экономистлар да бар, политологлор да бар араларында. Булар менин көптөнгү таанышлар һәм биз бирге эшләгән кишилер. Исемлери мен ойым аларны айтамасам чыгар деп, но шындыкта биз клуб кебек эшлибез һәм ул ябык клуб шундай. Әдәттә без айрымга очрашып яшәбез.
Дамир абый, әгәр дә менә бу хатны хупларга, аңарга теләктәшлек белдерергә, сезгә кушылырга теләүчеләр булса, ул вакытта ачыкмы сезнең ишекләр?
Ачык, безнең хәтта фикер бар шундый. Казанда бәлки гер эшли торган бер сәяси клуб та оештырырга кирәк, киңрәк кысада эшли торган. Без байберләрне шулай ук сөйләшеп торабыз һәм бәлки андый эш башланыр да тиздән.
Сезнең бу Миңнехановка язган хатыгыз аның үзенә шәхсән барып җитәр дип ышанасызмы? Һәм барып җитмәсә нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Аңа сорау бирелгән Twitter аркылы. Мин ялгышмасам дүшәмбе көнне. Сез бу ул бер нукытыгызмы дип җавап килгән, әле укымадым дигән. Бәлки хәзер укыгандыр. Китергә кирәк була.
Димәк аның уку укымавы күпмедер көткәннән соң инде
билгеле булачак дип әйтәм.
Ие, билгеле булачак. Әгәр дә теге чиновникларга калса, анда утыра торган түрәләргә генә этилеп төртилеп калса, бу мәсьәләләр турыдан-туры сырашып сезнең белән сөйләшергә теләмәсәм.
Минемчә ул алай гына булмас. Монда хәзер минем фикер буенча истимагый даирәдә киләсендә мин әйткән фикерне яклаучылар шактый, шуңа күрә ул мәсьәләләр күтәрелергә тиеш. Мин уйлыйм, алар авызларын йомып кына кала алмаслар бу юлы.
Сезнең бу хатыгыз Путинның милли мәсьәләләр турында шау-шу тудырган мәкаләсе басылгач,
басылганча.
Ну шу вакыт карак туры килде. Ә менә Путинның игътибар белән укып чыккансыздыр, аның фикерләренә мөнәсәбәтегез ничек кирәк?
Мин бик игътибар белән укып чыктым. Но миндә шундый фикер туды. Анда төрле фикерләр бар, ләкин сәяси фигура буларак мин Путинның әйткән сүзләренә ышанмыйм үзем. Без аның сәяси тен күрдек бит инде 10 елдан артык вакыт эчендә аның нинди юнәлештә барганын беләбез. Шуңа күрә минем фикер буенча безгә аның моны язган язмаларыннан башка карарга кирәк сәясәтендә. Сәясәте моңарчы ул язган әйберләргә туры килмәде. Шуңа күрә ул бәлки сайлау алдыннан сүзенә әйтерде, әмма мин әйтик сәяси яктан тәҗрибәле шәхес буларак аңар ышанмас идем. Чөнки безгә кыйгыра кирәк конкрет тәләпләр. Татарларга мәсәлән, әгәр дә ул шуңа җавап бирә икән, ул вакытта аны якларга юк икән, ул вакытта аны якларга тиеш түгел. Һәм без шунда антырга тиеш түгел. Рәсәйдә демократия өчен көрәшкән якта булырга тиешбез без. Шул булса гына монда мөмкин нәрсә булса, безгә нәрсә булса ирешергә. Ә менә Путинның демократия юлына китүенә мин үзем бик ышанмыйм.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән Наил Алан сөйләште. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Галимнең бу фикерләре азатлык укучыларында битараф калдырмады. Дөрес сүзләр Дамир абый булдыргансыз. Дөрестән дә нидер эшләргә вакыт дип яза Казаннан Нур. Татар зыялыларының күпчелеге Путинга каршы, һәм инде аның киләчәге дә бәхәсле. Вакыт җитү белән вазгыят үзгәрмәсә, без Миңнехановны да якламаячакбыз. Аны уздырмау өчен кеш куячакбыз. Әмма ул акыллырак булар дигән өмет фикердә калабыз, ди Нур. Мәскәүдә дә Путин да башка президентлыкка кандидатлар да татарны Татарстанны күрми, тыңламый, тыңларга теләми. Чөнки без сайлаулар алдыннан татарны борчыган сорауларны таләп итеп аларга куя белмибез. Президентыбызның бәлки батырлыгы җитмидер. Зыялыларыбыз бу сорауда битараф, ә гади татар халкын башка сораулар борчый. Кайдан эш табырга, ничек тамак туйдырырга, балаларны укытырга, кайдан акча табырга һәм башкалар. Мин Дамир әфәнде белән тулысынча килешәм. Тик кызганышка каршы аның кебек милләтпәрвар кешеләр татарда сирәгәйде дип яза Екатеринбордан Фәрит Насратуллин. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
1897 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675419 татар яшәп, губерна халкының нибары
татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет шәһәр тарихчылары
гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган, бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк-яракларны
җитәкчелеге СССР чирында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел-Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыят үзгәрмәгән килеш кала. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алтын Казан рок-операсы белән танылган яш композитор Илмир Низамов Казанга килгәч татарча академик көйләр яза башлый. Алга таба ул тарихи милли юнәлештә иҗат итәргә тели. Татар музыка сәнгатендә үз урынын табу нияте белән Илмир Ульяннан Казанга гаиләсе белән күчеп килә. Казан дәүләт консерваториясе аспиранты композитор Илмир Низамов белән Казан таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем, кызлар егетләр. Демәк, без бүген сөйләшәбез яш композитор Илмир Низамов белән. Ул инде академик музыка юнәлешендә иҗат итә. Илмир, шуннан да академик музыканы һәм синең кебек композиторларны без әле әз беләбез. Ә синең аша шушы иҗат юнәлеше белән тулырак танышасы иде. Үзең син бу юнәлешкә кайда, кайчан килде?
Мин балачактан укыдым музыкаль мәктәптә. Һәм шуннан соң ничектер яратып киттем шул зур музыканы, академический музыканы, классический музыканы. Шул күрә балачактан менә ничектер Моцарт музыкасы, Чайковский музыкасы, Рахманинов музыкасы. Ул күңелемә бик якын иде.
Ә татарлардан?
Ә татарлардан беренчедән ул минем өчен Рөстәм Яхин, Нәҗип Җиһанов музыкалары, халык җырлары, алар бөтенесе ничектер җанымны җылыттылар. Һәм шул юл белән кереп киттем зур музыка дөньясына.
Син ялышмасам Ульян өлкәсеннән.
Әйе, мин анда туып-үстем.
Тулырак әйтәләр, менә каян син?
Мин тудым Ульян шәһәрендә, тәмамладым анда мәктәпне, музыкаль училищені. 19 елында яшәдем. Һәм аннары соң 19 яшемдә килдем Казанга. Кердем беренче курска Казан дәүләт консерваториясына, Анатолий Борисович Лупов профессорның классына. Һәм аннары соң менә 5 ел менә шунда яшим инде, Казан шәһәрендә, татарлар янында.
Ничек соң Казан сине ничек каршы алды? Һәм гомумән үзеңне шушында күрсәтү, иҗатына дәвам итү кыен булдымы?
Казан мине бик яхшы каршы алды. Казан күңелемә бик тиз менә шундый якын булып калды.
Ул якын иде бе? Ульянда яшәгәндә, синәндә Казанга килергә хыяллана идеңме? Монда иҗат итәргә, монда укырга гомумән?
Әйе, әлбәттә. Безнең өчен Казан ниндидер ерак, шундый безнең зур башкалабыз кебек тора иде минем өчен. Һәм аннары соң монда килгәч, ул минем өчен бик зур шатлык булды. Ул минем өчен бик зур шундый символ дип әйтеп була инде. Иң беренче татар җырларым, татар әсәрләрем Казанда туды.
Үзең язган әсәрләр, әйме?
Әйе.
Шул сорауны бирергә әйтердең. Күпме синең үз әсәрләрең һәм алар ни турында? Менә без берсен беләбез, Алтын Казан, ялгышмасам. Ул синең диплом өчен иде һәм ул сине күпмедер танытты да Татарстан күләмендә.
Алтын Казан ул минем иң зур эшем менә бу вакытка. Ул минем диплом эшем. Алтын Казан рок-операсын без яздык бергә Ренат Хариз белән, безнең танылган шагыйребез белән.
Аның сүзләренә,
әйе, аның либреттосы, аның сюжеты, аның сүзләре, шул сүзләренә мин яздым Алтын Казан дигән зур музыкаль спектакль. Ул спектакльне узган елны куйды безнең консерваторияның оперная студиясы. Безнең студентлар, минем однокурсникларым күбесенчә бергә шуны куйды, безнең оркестр уйнады. Иң зур эшем булды. Ул минем өчен бик шундый зур тәҗрибә.
Ә бер алга таба шундыйлар, шундый зур әсәрләр иҗат итәргә ниятең бармы?
Әлбәттә бар, әлбәттә бар. Менә Алтын Казаннан соң хәзер инде минем башымда бик күп уйлар, нәрсә икенче була.
Менә шундый тарихи милли юнәлештә иҗат итәргә телисеңме?
Әйе.
Менә бит инде бу Алтын Казан ук сүзе кемдер бу тарихилек, тирәнлек һәм безгә кагылышлы, татарларга кагылышлы икәнлек күрсәтә кебек.
Әйе, дұрыс. Юк, бүтін сөзің дұрыс. Ол біздің милли, мен анда шундай милли музыкада да кірттім. Заманшыда музыканда бік көп, не шундай классический музыкада бік көп, не шундай бірге бәленіп, шундай қушылған түрлі-түрлі, не шундай стильдер болып, не шундай алтын қазан туды менде. Сюжеті де аның не шул милли.
Екіншісіз бір айтқан, не сюжет саман?
Сюжет ол ұтсыз қазан тұрында. Шундай бар әкиет, болған дейлер шундай қазан, сихри қазан, анда су қайнаған дей ұтсыз. Хәмен арасын шул қазан есімі, шахар есімі болып қалған. Мына біздің қазан ол ұтсыз қайнатырған қазан.
Шушы тарих кірді?
Әйе.
Күй білен де сен шушы тарихны тағында көтердің, тағында терен айттың, не?
Тұрышты, мен тұрыштым, білмеймін неше келіп шықты, мен тұрыштым.
Консерваторияға кірдің,
Мен 5 жыл оқыдым консерваторияда, композитор бөлігінде. Менің профессорым Анатолий Борисович Лупов еді. Біздің бек зор танылған композитор. Узған елінде мен консерваторияны тамамладым. Хәм қазір кірдім шол консерваторияға, аспирантураға. Шонда оқ, мен қазір ішлемді. Оқытам яш музыкантларына, яш композиторларына. Оқытушы болып ішлем.
Нендей фән анда, нендей үнәліш?
Мен оқытам біздің деген шондай фән бар. Композиция деген, музыка язу деген фәннәрі енді. Компьютерный музыка оқытам, чтение оркестровых партитур деген біздің бар шондай фән. Түрлі-түрлі фәннәр оқытам.
Үйдегілерің әтті-әнелер мұна бұл үшіне, ижатына нешіп қарай, олар сені әрдем беттілер мі? Бәлкі олардың юрист итәсі келгендір сені, түзіші, архитектор, әсі мұна, нәқ мұна музыка сайлығаны, шынды қаршылық келі шықмады мұна әтті-әнелер?
Йок, әтті-әне гіл мұна бұлыштылар гіл, әрдем беттілер, әтті-әне музыканы гіл яраталар еді, ләкін мен музыкант болғаш тағын да қатырақ музыка ярата башладылар деп ойлайм мен өзім.
Әтең кім
есімі? Әтемнің есімі Жәбдәт. Елмер Жәбдәт ұлы.
Елмер, әнеңнің есімі?
Әнемнің есімі Гүлісе.
Сен ғайлада бірден бір ұлыларың да бар
ма? Әйе, мен бір өзім ойнаш, оған көре менің білен мұнда қазаға келдер деп ойлаймын да.
Бірінші курста оқығанда консерваторияда бик зор тілегім бар еді, әнеймә нәрсе болса да мен шулай бағышларға. Біздің татар тілі оқытушысы бар еді. Ол қазірде оқыта, мен аларда оқиды, Әсия Исмаиловна деген шундай біздің бик яхшы оқытушымыз бар. Мен сұраған едім, мен білесізме, нинди болса да бик матур сөздер әнелер турында, шул сөздерге музыка язасым келе деген едім. Ол мен айтты, сен де онды сөздеріне таба алмассың деп айтты. Сен бар деп Бике Рахимова деген шундай шағыраға, ол шуның телефонын берді мені, шалтырады деп бик яхшы ханым деді. Мен ұшыларға шалтыраттым, қонаққа келдім, 19 ешкіне еді ол уақытта, әлі ешіре келді. Хайман арасын, ол бір атнада мені нәшіл сөздер берді, әнеме деген.
Шынан сол сен кіріштің кейін жазырға?
Бек матур сөздер, сөздеріне ашыттым да, шол күнне нәшілді кейі туда.
Өне құшыдар.
Sing along there.
шушы жырны язгасы инде мин бик ничек айтым инде. Мине тынчландырды да инде, дулкынландырды да инде ул. Жырлап та карайбыз инде, икебез дә жырлыйбыз инде. Мин уйладым инде, Казанга килеп инде татарча жырлар язса бик яхшы булыр иде, бик дип уйлады инде. Улысыга яшәгәндә инде без көбесенчә русча язайды ул жырларны. Ул бик талантлы иде. Балалар бакчасында йөргәндә үгенде гел рәсем ясый иде. Без уйлады инде, әнием миңа ручка, дәфтәр, мәтәм ул кемдә алыйм? Рәссам булыр дип уйлаган инде. Шундый матур-матур рәсемнәр ясый инде.
Кызган тоба.
Эмир, яшьләр яленгән гадәти эстрада җырларына, эстрада көйләренә, академик музыка, менә бу әсәрләр, син әйткән татар композиторлары онытылып бара кебек, син нинди фикердә? Шундый аларны үстерү өчен без нишләргә тиеш? Һәрхәлдә сез менә нәрсә эшләй аласыз? Бәлки сезгә инде тәрбиеч кирәктер, журналистлар тарафыннанмы яки гомумән дәүләт тарафыннанмы?
Ну шундый хәл бар. Син дөрес әйтәсең. Безнең дөньяда бөтен музыка кирәк дип уйлыйм мин. Эстрада музыкасы да кирәк, зур академический музыка да кирәк дип уйлыйм. Эстрада музыкасы ул ял итә торган музыка. Кеше ял итәргә дә тиеш. Ләкин ял белән генә түгел. Безнең бит бар зур шагыйрьләрдә, бар менә шундый кемдә укый торган китапларда. Менә безнең академический музыка, ул зур музыка, ул музыка кешене ниндидер яхшы эшләргә инди, ул нәрсәдер турында уйларга куша. Ул музыканы белер өчен беренчедән укырга кирәк.
Бик күп укырга.
Ну, бик күп дип әйтәмен инде, ну, бик күп белергә кирәк. Аның менә шулай гына бер тыңлап аңлап булмас дип уйлыйм мин. Бу эштә популяризация да кирәк. Ул
менә барысы безнең популяризация. Син менә телевидение ачсам, радио тыңласам, син ишетә аласың үзеңә теләгән яхшы көйләрне.
Ул бар, ләкин ул бик бик аз ул. Мин ул күбрәк кирәк ул. Безнең халык өчен. Теге заманнарда, совет заманнарында Рөстәм Яхин музыкасы, Салих Сайдашев музыкасы, Нәҗип Җиһанов музыкасы гел яңгырап торган. Безнең радиодан да, телевидениедән да шуңа күрә бөтенесе белгәннәр.
Әлегә менә 21-нче гасыр композиторлары юк диярлек.
Алар бар, аларны беркем дә белми. Алар бар.
Рәсим алар булса булырсың, 21-нче гасырның Салих Сайдашев композитор. Гел Низаровтан тыш кемнәр тора?
Безнең яшьләр алар бик күп булмасалар, алар бар. Менә минем белән эшли торган яшь шундый композитор бар. Бер рус кызы Елена Анисимова дигән бик талантлы композитор. Бар шундый Эльмира Галимова дигән бик талантлы композитор яшь. Студентлар бездә күп хәзер менә керделәр икенче курска. Алар бар, аларны алга булышырга кирәк, аларның музыкаларын уйнарга кирәк. Менә шулсы бар. Бик күп музыка языла, эстәлгә языла, беркем дә аны ишетми дә, белми дә, җырламый да. Хәзер заманда шундый спрос бар, коммерческий музыкага. Нинди музыка күбрәк сатыла, менә нинди музыка йөрәкне кузгата, башны уйлата. Менә андый музыка турында инде беркем дә хәзер бик күп уйламый дип уйлыйм.
Ә мәйдан бармы соң менә шундый көйләрне ишеттерергә, мәйдан, театр биналары?
Әлбәттә бар. Безнең
беренче чиратта иде.
Беренче безнең зур консерватория залы. Салих Сайдашева.
Ихтиярларны канәгатьләндерә.
Әйе, әйе. Безнең бөтен концертлар беренчедән менә шул площадкада уза инде, менә шундый мәйдан. Аннарысын безнең бик әйбәт татар музыкаль опера һәм балет театры, Муса Җәлил дигән театры. Анда шыгрымтулы кешеләр гел бик шатландырып тора мине. Ләкин мин дип уйлыйм әле, безгә җитми Казанда яңа яшьләр өчен музыкаль театр, менә шундый мюзиклар, рок-опералар, яңа музыкаль спектакльләр куер өчен махсус театр кирәк дип уйлыйм. Безнең бик күп җырчылар һәр елны тәмамлый. Менә минем белән бергә укыды бөтен кешегә таныш Филюс Кагиров дигән бик әйбәт җырчыбыз инде без.
Аны бөтен кеше белә инде хәзер.
Аны бөтен кеше белә инде. Бик сәләтле, бик матур тавышлы, бик үзен яратам. Менә шундый кешеләр өчен укыды бездә Айгыр Хайри дигән бик матур җырчыбыз бар безнең. Менә алар өчен, минем өчен менә шундый театр кирәк дип уйлыйм мин. Безнең бик күп матур әсәрләр язылган борынгы заманнарда, менә Җәүдәт Фәйзи дигән композиторыбыз бар, безнең Башмагым дигән спектакле бар аның. Менә шул спектакльне куйды безнең оперный студия теге елны. Ул спектакльләрне бер генә куеп булмый бит. Алар өчен кирәк бер бина. Менә шунда гел менә шундый творческий процесс булыр өчен яшьләр труппасы, яшь композиторлар, яшь җырчылар, ул зур эш биреп тора. Үшләр өчен.
Ә Россия күләмендә менә сезне беләләрме? Сен ялгартмасам, Россия композиторлар берлегендәме соң кергән?
Әйе, дөрес. Ул атала рус телендә инде молодежное отделение Союза композиторов России дегенде, мне обязан Союз композиторов нам не инде баршунды молодежное отделение. О, я же композиторлара, я дамитеп трайнде, мне узгандил на щекто зоркитап, он да жилган утазалта. Яш композитор бөтен Россиядан, һәм шул китапка керде ике яш композитор Татарстаннан, Елена Анисимова дигән мин әйттем инде, һәм мин шул китапка Казаннан эләктек.
Ә менә син кайчан нинди вакытта язасың ул көйләрне?
Ну, композитор өчен иң зур эш көне ул ял көне. Эшкә чабып, укугач чабып ул язып булмый, ә менә рәхәтләнеп каникулда, ял көннәрдә язып була инде менә шул музыкаларны. Менә шул вакытларда язам. Язам. Кичә белән тыңлә язам, төн буе.
Ә менә синең көйләрең тыңлап була интернеттан да, тарабыздан да, контакта кертә торган синең бәлки аерым сайтың бардыр?
Әйе, бар минем көйләрем, минем музыкаларым, минем әсәрләрем, минем битемдә дә менә шул контакта бар төрле сайтларда. Классика онлайн дигән безнең сайт бар шундый, шунда бар минем. Күп төрле тышларда бар музыкаларым.
Мигзур Рахмат Илмир, демек, тиңа оңышлар тілейбіз. Біз Мигзур Рахмат Илмир сөйлестік, яш композитор Мигзур Рахмат Илмир.
Сізге рахмет.
Сау болу.
Сау болуыз.
Қызған тоба. Шимбе.
Турфуклерин синен нига кара, үскәйләрин кара булама баш, яшәрәккә нига ут кабызның, ялкынында үзең янмагаш. Ялқынында өзің ермағаш. Тұқтул етіп басқан құратымның, тұяқлары ешілі тұт екен. Үшмәсінде көзің матур ярға, мәңгі сүлмей тұрған ұт екен. Сүнмей тұрған сүйкен. Қойда қары миға мұсылғанна, білген керек менім ойымна, кім тілемі сүйген яры білен, өмірлікке бірге болуна. Бірлікке бірге болуна. Қойырлып әгер ерап қалсам, ұшырашмабыз бәлкі тидігіне. Қанта алмам сені еш бір вақыт, тиған тұрсың мені сүйгіне.
Азатлык радиосы.
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Майдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Майдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнмарыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай еті.
Өткен сененің сон айында малым олғаны кебі 11 декабрде Қырым Түркләре Мәдәният вә Ярдәмләшү Җәмгыятьләре Умум Мәркәзенең ел башчысы доктор Ахмет Исан Кырымны Анкарада рәхмәтле булган иде. Менә өлгәннең үстеннән 40 көн кечкәндән соң ватандашлары, аның сөйгәннәр аны онытмадылар. Кырымда булганы кебе дә Türkiye'de de Ankara'da da onun ruhuna dua edildi, mevlüt okutuldu. Onun uzun seneler yolbaşçılık yapkanı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti'nde Ankara'da bu haftanın başında pazartesi günü 23 Yanvar akşamı dua akşamı geçirildi, mevlütler okutuldu. Bunda ayrıca çeşitli çıkışlar yapılarak Ahmet İhsan Kırımlı'nın hatırası yad edildi, yapılan hizmetleri anlatıldı. Doçent Doktor Hakan Kırımlı oğlu da Ahmet İhsan Kırımlı'nı unutmayan vatandaşlarına, hem Kırım'da, Amerika'daki, Türkiye'deki, diğer yerlerdeki vatandaşlara, insanlara teşekkürlerini bildirdi korantaları adından. Gene malum olganı gibi, ötken hafta işittirgen edik, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de 22 Yanvar Pazar günü mevlüt ve dua okutturulgan idi Ahmet İhsan Kırımlı için. Gene Gebze kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti de 24 Yanvar akşamı cemiyet merkezinde dua ve mevlüt okuttu Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'ga. Söz Ahmet İhsan Kırımlı'dan açılgan son, ötken haftada aytkanımız gibi, kıskadan malumat bergenimiz gibi, Ahmet İhsan Kırımlı yerine Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Merkezi'nin yolbaşçısı olarak Tuncer Kalkay saylandı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin idari heyeti toplaşığında gelecek siyasete kadar umum reis vekili olarak vazife yapan Tuncer Kalkay'ın Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi olması kararlaştırıldı. Peki Tuncer Kalkay kim? Tuncer Kalkay Ankara'da, Ankara'nın Karakaya adlı Tatar köyünde 1963 senesinde doğdu. Şimdi ziraat mühendisi, injineri olarak Türkiye Tarımcılık Ziraat Bakanlığı'nda direktör olarak çalışa Tuncer Kalkay. Tuncer Kalkay 1983-84 senelerinden beri Emel Dergisi etrafında toplaşkan milli hareket mensuplarından, aktivistlerinden biri ve uzun senelerde Emel Kırım Vakfı'nın Ankara temsilciliğini yaptı. Emel Dergisi'nin idari işlerinde ve redaktör olarak vazife gördü Tuncer Kalkay. Tuncer Kalkay ötken sene yapılan saylavlarda da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin idare heyetine saylanan idi ve bu saylavlar neticesinde de Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın yanında umum reis vekili olarak vazifeye getirilgen idi. Tuncer Kalkay 1980'lerden beri daima Kırım Tatar Milli Hareketi içerisinde yer alan Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar Milli Kurultayı kararlarına moysungan ve Kırım'daki vatandaşlarına her daim hizmet etmeye tırışkan bir insan. Tuncer Kalkay aynı zamanda bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde delegatı olarak bu kongrede de iştirak etken idi. Türkiye'de ötken sene kurulup faaliyetke geçken yurt dışı akraba ve topluluklar daire başkanlığı, yani Türkiye Başbakanı'nın yanında kurulan bu yanı organ Kırım'daki Türk Tatar eserlerinin envanterini çıkarmak için bir proyekt başlattı. Buna bu proyekt boyunca ötken hafta içerisinde Ankara'da yurt dışı akraba ve topluluklar daire başkanlığında bir toplantı geçirildi. Buna bu toplantı neticesinde Kırım'daki tarihi eserlerinin, tarihi abidelerinin envanterinin cetvelinin çıkarılması ve bunların bir kitap olarak neşretilmesi boyunca proje kabul edildi ve bu projeyi alıp varması için ilmi rehber olarak doçent doktor Hakan Kırımlı vazifelendirildi. Doçent doktor Hakan Kırımlı yolbaşçılığında bir ilmi delegasya Kırım'a ketip bu sene içerisinde tetkikatlar yapacaklar ve Kırım'ın her bir tarafında olan Türklerge, Tatarlarga ait, Kırım Tatarlarga ait, Müslümanlıkka ait tarihi eserlerin, abidelerinin gün ortasına çıkması ve bunların cetvelge alınması işin alıp varacaklar. Bu vazife için de mahsus bir iş grubası tüzüldü. İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi Mart ayı başında milletler ara bir şiir festivali tertip etti. Buna bu şiir festivalini umum Türk dünyasından, Balkanlardan da şairler davet etti. Bu festivalge Kırım'dan da Kırım Tatar şairleri de davet edilecek. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertip etkeni Ananevi Cuma akşamı konferansiyalarının bu haftaki misafiri Kırım'dan edi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin davetlisi ve misafiri olarak Ninkecan Jurnali'nin baş redaktörü jurnalist Zehra Bekirova İstanbul'a geldi ve Cuma akşamı 27 Yanvar akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin konferans salında Ninkecan Jurnali'nin tanış etti gelgen misafirlerge. Zehra Bekirova Ninkecan Jurnali'nin hususan Kırım Tatar kadın kızlarının ve onların bağlı tarihinin medeniyetinin alakalı yazılarının esas olarak kristetilgini bir jurnal olarak neşirge hazırlaganların ve endi 4. sanın neşretkenlerin bildirdi ve İnşallah bunu daha uzun seneler devam ettirmek maksadındamız ve bu jurnalge Türkiye'den neşretilmesi için abone olganlarga, maddi yardım yapanlarga öz teşekkürüm bildirim dedi. Zehra Bekirova'nın Ninkecan jurnalini tanış etkeni, Kırım'daki Kırım Tatar kadın kızlar medeni hayatı hakkında malumatlar belgeni konferansiyasına İstanbul etrafındaki diğer Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri Amerika'dan eski Kırım Tatar cemiyetinin reisi Rüstem Borluca ve pek çok insan iştirak etti. İstanbul'da aynı gün devam etken soğuk havaya ve kar yağışına rağmen bu konferansiyaya alaka büyük oldu. Zehra Bekirova Kırım Tatar kadın kızlarının edebiyat, ilmi, bedii sahalarda seviyelerini kötermek bu maksatla pek çok çeşitli faaliyetler alıp varmak maksadıyla Ninkecan adına kadın kızlar kulübü cemaat teşkilatın meydana getirgenlerin ve bu cemaat teşkilatı olarak da böyle bir jurnal çıkarmanı maksat olarak önlerine koyganların ve bu zamana kadar da 4. sanın neşretkenlerin bildirdi. Ninkecan jurnalinin baş redaktörü Ninkecan Kadın Kızlar Kulübü Cemaat Teşkilatı adından Zehra Bekirova ve onun yardımcısı da Leniyara Selimova. Bu jurnal 3 ayda bir neşir etile ve Kırım Tatar dilinde Latin harflerinden neşir etile. Zehra Bekirova Latin harflerinde kurultay boyunca Kırım Tatar Milli Meclisi boyunca alınan kararlarını amelge geçirmeni de maksat etkenlerin ve bu jurnalin sadece Kırım'da değil dünyanın her bir tarafında diasporadaki Kırım Tatarlar arasında da rahatlıkla okunabilmesi için böyle bir Latin harflerinde Kırım Tatar dilinde jurnal çıkarganların bildirdi. Bu zamana kadar bütün bu jurnalinin çıkarılmasına, neşretilmesine yardım bergenlerge teşekkürlerimi bildirdi ve diasporanın Kırım'daki jurnallerge ve gazetalarga daha çok abone yazılmaya teklif etti, davet etti.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.